Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 13. maj 2016. godine. I današnje kulturne krugove posvetit ćemo dobrim delom Molijerovim danima koji su sinoć završeni, a završeni su uručenjem nagrada Branko Jelić za najbolji prevod sa francuskog jezika na srpski jezik, kao i predstavljanjem još jednog pisca gosta iz Francuske u okviru Molijerovih dana. Potom se selimo u Sava centar, odnosno govorit ćemo nešto o početku novog, 9. međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldogs, koji je otvoren projekcijom filma U potrazi za snom. Čućemo nešto i o koncertu koji je održan u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti u okviru Festuma, a reč je o koncertu mladih kompozitora iz klase Isidore Žebeljan. I na kraju prvog dela najavit ćemo i novu predstavu u Narodnom pozorištu. Večeras će biti premijerno izveden komad Sirano Edmonda Rostana u režiji Ivana Vukolića. A u Gutenbergovom odgovoru tematskom delu kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti ugostit ćemo pesnikinju Dragicu Žarevu. Povod je njena četvrta zbirka poezije pod nazivom Rukopis talasa iz 2015. godine, koje dobrim delom zaokružuje ono što je Dragica Žareva pisala i u prethodnim svojim knjigama, ali najavljuje i neke nove tokove i nove prostore, kako pesme, tako i poimanja mora i talasa, nasukanosti, nemira i brodoloma koji se dešavaju i u našim životima. Dragica Žareva, pored toga što piše poeziju, piše kratku prozu i eseje, tako da će biti reči uopšte o književnosti, kao i o književnoj kritici i teoriji književnosti kojom se takođe bavi. Takođe u Gutenbergovom odgovoru danas ćemo govoriti i o prvom Somborskom književnom festivalu koji će se održati, dakle, u Somboru 13. i 14. maja, manifestacija u kojoj će učestvovati pisci srednje generacije, ali sa druge strane festival koji je okrenut i konkursu za drugu knjigu autora mlađih od 35 godina. Čućete razgovore sa organizatorima festivala i urednicima, između ostalog i o tome u kakvom je stanju Gradska biblioteka Karlo Bjelicki iz Sombora, koja je jedan od organizatora ovog festivala.
Watching every motion in my foolish lover's game. On the sin's ocean, finding love's no shame. Turning every time to some secret place inside. Watching the slow motion as you turn around and say, take my breath away. Take my breath away. Watching, I keep waiting, still anticipating love. Never hesitating to become a fading one. Turning every turn to some secret place inside. Watching the slow motion as you turn around and say, my love, take my breath away. Through the yes, I saw you. In time, you slipped away. When the mirror crashed, I called you and turned to hear you say, if only for today, I am unafraid. Take my breath away.
U okviru Molijerovih dana tradicionalno se dodeljuje nagrada Branko Jelić za najbolji prevod sa francuskog jezika na srpski i ove godine pre svega su bila u konkursu izdanja iz 2015. godine. Dobitnicima je sinoć u Francuskom institutu uručena nagrada koja se dodeljuje inače u dve kategorije, zreli doprinosi i prva ogledanja, a o tome slušamo u prilogu Melihe Pravdić.
Melita Logo Milutinović dobila je nagradu Branko Jelić u kategoriji Zreli doprinosi za knjigu Bez plakanja Lidi Salver, izdavač Akademska knjiga Novi Sad, a u kategoriji Prva ogledanja Laskavo priznanje pripalo je Milici Rašić za prevod dela Hladno i okrutno Žila Deleza, Beograd Fedon. Prevod Ljiljane Mirković za knjigu Otići ću jednog dana, ne rekavši sve, Žana Dormesona, Clio, Beograd, u kategoriji specijalnog je priznanja. Čujmo slavodobitnice, Milica Rašić.
Deleuze ima jedan, kako da kažem, objašnjenje onoga što on shvata kao ljubavne znakove. On kaže da bismo tumačili ljubavne znakove voljene žene ili voljenog muškarca, mi moramo napraviti napor kao što prevodilac čini napor da prevede neko komplikovano mesto i nužno nakon toga osjećamo jednu specifičnu radost kada to mesto raščivijamo. Makar, kaže Deleuze, makar nam ono i donelo loše vesti. E sad, ono što sam ja iskusila do sada sa Deleuzeom jeste da Deleuze ne donosi loše vesti. Dakle, kod Deleuze je prosto za prevodioca, makar iz mog iskustva do sada vrlo kratkog, ali nadam se da će ga biti još. Dakle, kod Deleuze to je ushićenje za ushićenjem i ja želim da zahvalim samo jednoj osobi, a to je upravo Ivan Milenković, koji mi je omogućio sva ta ushićenja time što me u stvari predložio da prevodim Deleuze. Hvala mu na tome i hvala svima vama.
Melita Logo Milutinović.
Sve što sam htjela da kažem, bojaš je da je već rečeno. Nije bilo lako, ali je bilo inspirativno. Koliko nije bilo lako, koliko je bilo inspirativno, eto, ako mogu tako da kažem. Trebalo je mnogo truda. Zahvaljujem se mnogo žiriju što je taj trud prepoznao. Zahvaljujem se mojim ukućanima što su me trpeli, tako polu izbezumljen, dok sam se rvala sa Lidi Salver. Zahvaljujem Akademskoj knjizi što mi je poverila težak zadatak da tu knjigu prevedem. I na posledku mojim koleginicama na velikoj podršci i moje koleginici Nadeždi Milojević Logo, prevodioci s italijanskog, koja mi je puštala da se kao mala bavim njenim prevodima i da pametujem nad njima. Hvala.
Ljiljana Mirković.
U svom romanu on je uvek ne samo pisac romana, nego je putopisac. On je umetnički kritičar. On govori o muzici kompetentno. On vam dočarava poznata svetska čuda, ali najlepše njegove stranice su onome što su zabiti u Italiji, u Africi, u negdikim dalekim svetovima do kojima mi možda nismo doprli. I ono što je lepo, što ga uvek je to predstavljeno slikarski, a s druge strane imamo istoriju cele stvari kao objašnjenje. Pored toga što je pisao romane, kažem, on je napisao vrlo dopadljivo niz desetak knjiga koja se zove Drugačija istorija francuske književnosti.
Treba reći da je od 90 prispelih naslova žiri za nagradu Branko Jelić uži izbor svrstao 7 naslova i da su među prevodilačkim imenima osim nagrađenih bili Ivan Milenković, Slavica Miletić, Nenad Teofilović i Mirjana Uaknin. Ovu nagradu dodeljuju Francuski institut, Udruženje književnih prevodilaca Srbije i Međunarodni centar za književne prevodioce u Sremskim Karlovcima. Ova pregnuća jesu značajna, o čemu govori i podatak da se u Srbiji godišnje sa francuskog na srpski prevede oko 120 naslova.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi, a u Kulturnim krugovima nastavljamo da govorimo o Molijerovim danima književne manifestacije koja je trajala od 9. do 12. maja. Svako veče u Francuskom institutu bilo je posvećeno jednom od gostiju pisaca iz Francuske i tako je bilo i sinoć, a sve to beleži Dragana Kovačević.
Za nama su 8. Molijerovi dani, književna manifestacija koju organizuje Francuski institut u Beogradu i koja dovodi najbolje pisce iz Francuske, dobitnike nagrade Goncourt, kao i članove Akademije Goncourt. Ovogodišnji Molijerovi dani odvijali su se i u Novom Sadu i u Nišu pod sloganom Izvan granica. Gosti su bili književnici Pierre Sulin, Matija Senar, Aleksi Žani, koji u svojim delima preispituju naš odnos prema svetu, granicama, drugosti. Kao i prethodnih večeri, kada su bili predstavljeni pisci Matija Senar i Pierre Sulin, sinoć se govorilo o romanu Aleksi Žanija, Francusko umeće ratovanja, za koje je dobio Goncourtovu nagradu 2011. godine. Roman je objavila izdavačka kuća Zavet. Na književnoj večeri su govorili Miloš Konstantinović, Slavica Miletić i autor. A evo šta nam je Aleksis Žani rekao o knjizi koju je objavio posle Francuskog umeća ratovanja.
Alors j'ai écrit un essai de
essay o duhovnosti, o hrišćanskoj duhovnosti.
Qui est plus proche de la poésie mystique
mystičnoj poeziji nego uopšte teologiji.
Et un roman sur la France contemporaine. Roman
o savremenoj Francuskoj.
Sur la crise économique, le discours libéral.
Liberalnom diskursu
koji pokušava da objasni
šta se dešava u Francuskoj danas kad je u pitanju ekonomije.
Ovo
nije u stvari esej, nego je roman.
Avec énormément d'épisodes, de personnages, de rebondissements,
likova, akcije.
Qui a un côté un peu baroque.
Koji na neki način barokni. I mnogo mi se dopada.
Moram da pitam da izgleda je radoznao dosta, ili ga interesuje, evo, tamo ratovi, ovde ekonomija, život, a profesor biologije, znači sve.
Oui, bah parce que professeur de biologie c'était mon
professeur biologie, u stvari bilo moje prvobitno.
Je m'intéressais à la biologie parce que ça raconte le monde.
Ali biologija na neki način priča o životu, o onome što je živo.
Et j'aimais beaucoup
mnogo sam voleo
apprendre beaucoup de choses en biologie pour
pouvoir
le raconter.
Puno toga iz biologije da bi mogao da prenesem to svojim učenicima.
Da li mu je promenila Goncourtova nagrada život?
Est-ce que le prix Goncourt vous a changé votre vie?
Alors le prix Goncourt a coïncidé avec la publication de mon premier roman.
Nagrada Goncourta se je bila povodom i objavljivanja prvog mog romana.
Donc la publication en effet a changé parce que ça faisait des années que je désirais être publié.
Objavljivanje mog romana je bilo jako bitno za mene jer sam ja godinama želeo da mi se nešto objavi.
Et j'ai eu la chance, c'est que ce premier roman m'a permis
jer taj prvi roman meni je omogućio da postanem slavan. I to odmah slavan.
Et ce qui m'a permis de faire les livres suivants.
Što mi je također omogućilo da pišem druge knjige.
Donc finalement, ça me permet de faire ce que je faisais avant,
mais omogućilo da radim ono što sam ranije radio, ali još bolje.
Slavica Miletić prevela je roman Francusko umeće ratovanja. Kako je bilo prevoditi ovu veliku knjigu?
Ono što je u ovom romanu veoma važno i što je sam autor rekao, to je ritam. I mislim da to nije bilo teško pogoditi. A pritom veoma srećna okolnost je bila i izuzetno dobra saradnja sa izdavačem. To mnogo olakšava rad prevodioca. Dakle, kad ne radi pod pritiskom, kad ne radi u nekakvoj neizvesnosti, već zna prosto da je dogovor, da se dogovor poštuje, da nešto može lako da se odloži, što zaista može, ili da se ubrza. To su nekakve dobre okolnosti. Još jedna stvar koja mi je mnogo olakšala prevođenje ove knjige je to što se meni ta knjiga mnogo dopala. Mnogo su mi se dopale ideje u njoj izražene i način na koji je to Aleksi Žani uradio.
I sam naslov je dosta ironičan, da kažemo.
Knjiga se sastoji zapravo od 9 malih romana. Mogli bismo tako reći, to je 9 celina. Od toga su 4 o ratu, zaista. I one se i stilski razlikuju. Dakle, to, recimo, ako uzmemo Alžirski rat za nezavisnost, okončan 62. godine prošlog veka, tu je ima mnogo akcije i u Indokini takođe, pa i u Drugom svetskom ratu ima mnogo akcije, mnogo tih brzih živih scena. To je poseban zahtev, to zahteva neki poseban pristup. A s druge strane, ove druge celine, velike komentari koje se odnose na sadašnjost, gde se govori o sadašnjosti, gde je drugi glavni junak, gde se pojavlja u prvom licu, to je jedan malo tako barokni stil, ali dosta kitnjas, ne možda u skladu sa onim što se trenutno radi u Francuskoj, ne ta jednostavna anglosaksonska rečenica, nego sa svim onim dodacima i sa svim tim ritmovima složenim, ali nije u svakom slučaju nije ratni roman, to je roman o porazu jednog poduhvata, kolonijalnog poduhvata, ne samo francuskog, nego čini mi se svakog.
I to ste baš istakli, taj poraz, da je napisati roman o porazu u Francuskoj i da se dočeka dobro taj roman, to je još pozitivnija stvar.
Dobiti nagradu, najveću francusku književnu nagradu za jedan roman koji se veoma kritički odnosi prema društvu koje tu nagradu dodeljuje, prema francuskoj, čuvenoj francuskoj kulturi, mislim da to govori nešto veoma dobro o francuskom društvu i za mene je to bilo veoma prijatno da otkrijem da je takva stvar moguća, nagraditi jedan tako u toj meri kritički roman koji se kritički odnosi i prema prošlosti i prema sadašnjosti i prema tradiciji, priznati mu književnu vrednost. Čini mi se da je to nešto što zaista vredi, dobro govori o tom društvu, prosto i o toj kulturi.
Sinoć je u Sava centru projekcijom filma U potrazi sa snom Mladena Mitrovića otvoreno 9. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma poznatijeg kao Beldox. Na otvaranju je bila Ana Vučković.
Međunarodni takmičarski program, srpski takmičarski program, biografski i najbolji dokumentarci Bugarske, kao i dokumentarni filmovi van konkurencije. Sve to čini 9. Beldox, koji je sinoć otvoren filmom U potrazi za snom Mladena Mitrovića. Ovaj film, pozdravljen dugim aplauzom i ovacijama, dirljiva je istorija o onima koji su se rodili u Jugoslaviji, u gradu Sarajevu, ali koji sada sticem poznatih okolnosti žive raštrkani po svetu. Ali ovo priča i o samom reditelju koji, želeći da krene iz početka i posle 25 godina snimi film, odlučuje da pronađe nekadašnje desetogodišnje glumce iz svog prvog filma Haustorče. Pronalazi ih u Rusiji, Sloveniji, Americi i Švedskoj, ali u Japanu pronalazi i staru prijateljicu Jadranku Stojaković, koja za ovaj film piše i originalne pesme. Čudna je simbolika što je danas na Beldoksu u 19 časova u dvorani Kulturnog centra na programu film Jadranka, Branka Lazića, drugi film u kome se pojavljuje ova nedavno preminula kantautorka. Posebno atraktivan program Beldoksa su biografski dokumentarci o Zlatanu Ibrahimoviću, Hani Arendt, Gabrielu Garcia Marquesu, Williamu F. Buckleyu i Goru Vidalu, ali i crnjanskom dokumentarcu Danila Bećkovića. Poseban program je onaj u Jugoslovenskoj kinoteci, koji čine filmovi jednog od prvih dokumentarista, Roberta Flaertija. O ovom programu govori Greg DeCure, umetnički direktor festivala.
Robert Flaherty, duh zanata. Ovo je prvi integralni retrospektivu u Evropi na 35 raci. Zašto prvi? Zato što pre 2 godine okrili su novi film, ne novi, kao izgubljen film. Kao Bože moje, našli smo ovaj film. Film se zove A Night of Storytelling, znači noć pripovedanja. Taj film Flaherty je snime u Irski i to je prvi film, prvi zvučni film na irskom jeziku. Znači, bitno i zbog toga, zbog istorijski razlog i zato što to je bilo dosta dugo izgubljeno kao ovaj film. Znali smo, postoje negde, ali ne možemo da nađemo. E, znači, imamo i imamo restauracije i na 35 raci. To je bitno. Znači, sve možeš da nađeš što se tiče Flaherty-ov uv. Ja obožavam ovaj film, se zove Man of Aran, znači čovek iz Arana. To ide isto noć kao noć pripovedena, znači biće prikazivan isto vremena, pre svega kratki film, noć pripovedena, pa onda čovek iz Arana, to je remek delo, mislim, i čak i malo više eksperimentalni nego dokumentarni, i znaš kako ja volim eksperimentalni filmovi. Znači, ovo je Flaherty kao veliki eksperimentor. I poslednji dan retrospektive, i naravno imamo sve klasičan filmovi, Nanuk sa severa, Moana, restauracija Moana koje napravili Monica Flaherty i Bruce Posner. Imamo engleski Grnčar, to je kratki film ko skoro niko ne zna. Poslednji dan retrospektive imamo A Boatload of Wild Irishmen, Brud pon divlje iraca, to je biografski film o Flaherty. Znači, malo da upoznajemo ko je baš Flaherty i njegov stil, kako je počeo, prijatel, porodica, sve. Znači, to je zanimljivo, to je novi film, to je irski film. Znači, Robert Flaherty za mene je nešto baš posebno. Ja sam istražio program za godine dana, jurio sam filmska traka, znači imamo filmske printovi iz Amerike, iz Engleske, znači treba da bude nešto zanimljivo, značajan i baš jedinstven kao intervencija u filmsku kulturu ovde.
Očekuju nas i filmovi 4 pasoša Mihajla Jeftić, animirani dokumentarni film o emigraciji i identitetu, Dubina 2 Ognjena Glavonića, kombinacija svedočanstava i snimaka mesta na kojima su se dogodili zločini pre 17 godina, Hotel Dvojka Marka Mamuzića, o beskućnicima koji žive u tramvaju na liniji broj 2, Druga linija Nenada Miloševića, dugogodišnje istraživanje novosadske avangarde. Novosadskom avangardom, odnosno njenim akterom Slobodanom Tišmom, bavi se i film Maske Brankice Drašković. Festival Beldox održava se do 18. maja u Sava centru, dvorani Kulturnog centra, Domu omladine i Jugoslovenskoj kinoteci.
Što te mene kad na mlado poljsko cvijeće pisar niže ponoć nijema kroz grudi mi pjesma liječe što te nema što te nema a Kad mi sanak pokoj dade I duša se miru sprema I srca se glasa krade Što te nema, što te nema Što biješe divnih dana Po ružama I sad prska Bistra voda šadrvana Šadrvana Si vidi van sa
O filmu koji je otvorio Beldex 9. Beogradski festival dokumentarnog filma u potrazi sa snom Mladena Mitrovića govori i Vesna Perić.
Slučaj je hteo da neposredno pred 9. Beogradski festival dugometražnog dokumentarnog filma Beldex tiho ode i jedna od ikona jugoslovenske šansone Jadranka Stojaković. Ne samo da će na ovom festivalu biti prikazan biografski dokumentarac Jadranka, posvećen ovom melanholičnom glasu, već je i festival sinoć svečano otvorio jedan film inspirisan i pokrenut emocijom i izvesnim autorskim dugom prema Jadranki. Mladen Mitrović, koji sada debituje dokumentarnim filmom U potrazi za snom, nakon razornog tsunamija u Japanu, gde je u tom trenutku živela Jadranka Stojaković, kontaktirao je autorku muzike svog prvog diplomskog igranog filma pod nazivom House Torče, koji je producirala televizija Sarajevo davne 1987. godine. Kontakt putem Skype-a pokrenuo je nostalgična sećanja. Proslava mature u rodnom Sarajevu takođe, kao i tamošnji susret sa jednim od protagonista autorovog prvog filma. Tako je nastala ideja da se nekada mali glumci, 11 sarajevskih dečaka, a sada 11 odraslih ljudi rasejanih širom sveta, ponovo okupe. Film U potrazi za snom je biografski road movie u kome sam autor Mladen Mitrović putuje za svojim i tuđim sećanjima i snovima koji su prekinuti 92. godine ratom u Bosni i opsadom rodnog grada. Od sunčane Kalifornije preko hladne Švedske i još hladnijeg zapadnog Sibira do Slovenije, Srbije, Istanbula i Iraka Mitrović portretiše svoje nekadašnje glumce koji su zauvek naseljeni na drugim meridijanima i u drugim kulturama. Pitoreskni likovi koji u sebi nose i balkanski dert i sveprisutnu nostalgiju, Srbi, muslimani, Hrvati, izjašnjavaju se radije kao Sarajlije, kojima je deo identiteta zauvek ostao zazidan u gradu, večnoj granici Orijenta i Zapada. U tom procepu i u tom haustoru sećanja, autor ovog dokumentarnog filma kombinuje ispovedne intervjue protagonista, ali i njihovih partnerki, i kadrove iz svog prvog televizijskog filma, sačuvanog na nekoj VHS kopiji. Sve to uokvireno je njegovim kontemplacijama o prolaznosti vremena i kobi apatrida. Nijedan od protagonista, iako su mnogi izgubili roditelje i bližnje u ratu, ne nosi gorčinu i bes, ne nosi optužbe na račun bilo kog etniciteta. Ne bez jasne ideološke pozicije, autor, a i protagonisti naglašavaju da su svi pohađali osnovnu školu Bratstvo i jedinstvo. Narativ Bratstva i jedinstva bio je dominantni narativ bivše Jugoslavije. I Jugoslavije i jedinstvo stapaju se u neraskidivu leguru nostalgičnog sećanja. Nostos u značenju dolazak kući, algija u značenju bol. Nostalgija nije samo čežnja za povratkom u dom, već i čežnja za povratkom u prošlost, gde se individu osjeća kao kod kuće. Sva ta putovanja i izmeštanja pokazalo se samo još više ojačavaju čežnju za susretom sa sopstvenim dvojnicima iz prošlosti. Reditelj i autor sebe na izvestan način vidi kao selektora fudbalske reprezentacije koji okuplja svoj tim. Stoga se i stvarni nekadašnji selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Miroslav Ćiro Blažević obraća u kameru pripovedajući o važnosti timske igre, dok iza njega svi, konačno okupljeni protagonisti, u fudbalskim dresovima čekaju na početak meča. Iako je ovo tipičan primjer takozvanog male bondinga, odnosno muškog povezivanja, film U potrazi za snom zapravo predstavlja biografsku mušku melodramu, u kojoj odrasli 30-godišnjaci i 40-godišnjaci bez zazora puštaju suze pred kamerom. Pored ovog filma, u selekciji Srpskog takmičarskog programa na ovogodišnjem Belduksu naći će se još 11 dugometražnih dokumentaraca, a u međunarodnom 15. Pored toga, revijalni program biće posvećen biografskim dokumentarcima o Gabriel Garcia Marquesu, Hani Arendt i Milošu Crnjanskom, kao i opusu Roberta Flaertija, koji je jedan od otaca dokumentarnog žanra još iz 1922. godine, kada je premijerno prikazan Nanuk sa severa. Festival Beldox trajeće do srede 18. maja u Domu omladine Beograda, dvorani Kulturnog centra, Jugoslovenskoj kinoteci i Sava centru. What can I say? He's walking away. Thank you.
Sinoć je u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u okviru Festuma održan koncert mladih kompozitora iz klase Isidore Žebeljan. Slušamo prilog Nikole Pejčinovića.
Na koncertu održanom sinoć u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u okviru festivala Univerziteta umetnosti Festum, beogradskoj publici su predstavljene kompozicije mladih domaćih autora iz klase akademika Isidore Žebeljan. Bogat program od ukupno 12 dela izveli su pijanisti Marko Kovač, Bojana i Tijana Stanković, harmonikaši Aleksandar Stefanović i Damir Odobašić, sopran Aleksandra Stanković, flautistkinja Neda Arsenijević, oboista Borislav Čičovački, klarinetista Dušan Savković, fagotista Ivan Jotić, hornista Milan Roksandić i kontrabasista Boban Stošić. Sinoćni koncert otvorili su dve možda i najslabije kompozicije na repertoaru, Kikimora za klavir Draška Adžića i Odjeci Žutibora za sopran, flautu i kontrabas Stanislave Gajić. Iako Adžićevo delo na prvi pogled ostavlja utisak efektnog komada, pre svega zbog izrazito oštrog muzičkog jezika i naglašene ritmike, zapravo se radi o ostvarenju čiji je tok harmonski prezasićen i stilski jednoličan, te u tom smislu publici ne nudi previše slušalačkog uzbuđenja. Sa druge strane, čini se da autorka Stanislava Gajić u Odjecima Žutibora jednostavnom kompozicijom sa jakim uporištem materijala u folkloru i umereno modernističkom idiomu nije uspela da se otkloni od ovih stilskih okosnica, te da pronađe originalna kompozicijona rješenja. Iako Kapričo Vladana Gecina i svita za klavir Igora Andrića predstavljaju nešto raznovrsniju zvučnu sliku zasnovanu na sintezi neoimpresionističkih i neoekspresionističkih iskustava, u ovim delima je prisutan isti problem kao u Adžićevoj kompoziciji. Tako su se u ovom delu koncerta izdvojile tri japanske pesme za sopran, obou i dve harmonike Aleksandra Beljakovića. Ovo delo nudi značajniju dramatsku diferencijaciju zvučnog tkiva, u kojem harmonike dominiraju repetitivnim motivskim obrascima, dok oboa dugo izdrženim tonovima boji muzički tok. Nakon jesenjih uspomena sa jezera Marka Atanackovića, u kojima je muzikom oslikan banalni programski predložak, te A un passant Pavla Gavrilovića sa jakim aluzijama na Debussyjev stil, publika je imala priliku da čuje dva ostvarenja kojima je u umetničkom pogledu pripalo centralno mesto na sinoćnoj muzičkoj večeri. U pitanju su svita za klavir Ane Krstajić i dinarska svita za duvački kvartet i klavir Marka Kovača. Već sam početak svite Ane Krstajić je baziran na dugom zvučanju jednog repetitivnog akorda sprovedenog kroz različite nijanse, dinamike i boje, nagovestio je ono po čemu se ova kompozicija uzdiže iznad ostatka programa. A to je promišljen i pročišćen zvučni tok u kojem se čini da nema preko potrebnih nota i da svaka muzička misao ima jasno profilisanu ulogu, čime je autorka pokazala da i sa ekonomijom izraženih sredstava može da se ostvari raskošan zvučni ambijent. On je u drugom i trećem stavu intenziviran i podignut na dramatski viši nivo, fragmentacijom i zaoštravanjem materijala te razvijanjem ritmičke komponente. A za antiklimaksom suptilnijeg četvrtog stava usledilo je kratko i furiozno finale, koje je prohujalo u briljantno brzim pasažima u desnoj ruci. U tom smislu, reklo bi se da svita za klavir Ane Krstajić predstavlja istačan spoj ekspresivnosti, dramaturgije i virtuoziteta, što je još jedan od dokaza da je titula nosioca druge nagrade sa ovogodišnjeg međunarodnog takmičenja od Baha do džeza u Parizu, koju je mlada srpska autorka dobila za ovo delo, sasvim zaslužena. Marko Kovač je u dinarskoj sviti kroz 10 stavova različitog karaktera slušalcima ponudio uzbudljivo muzičko putovanje. Većina zvučne slike dela izgrađena je na dva načela. nizanjem razbijenih retskih fragmenata odvojenih pauzama i njihovim sučeljavanjem sa dugo izdržanim disonantnim fonovima. Posebnu pažnju privukao je postupak kojim kompozitor na veoma malom prostoru uspeva da izgradi dinamički intenzivne i koloristički maštovite segmente, kojima vodi tok kompozicije kroz dramatske uspone i padove. Ima da su posljednje tri kompozicije sa repertoara, Tužbalica Luke Čubrila, Psalam 23 Vladimira Trmčića i muzika za tri svirača Janka Vesiljevića, pokazale veliki kreativni potencijal, naročito u odnosu na početak koncerta, nema sumnje da su svite Ane Krstajić i Marka Kovača svojom autentičnošću zaista obeležili sinoćni nastup u okviru Festuma.
We'll be right back. Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta večeras će premijerno biti izveden komad Sirano Edmonda Rostana u režiji Ivana Vukolića, docenta na Fakultetu umetnosti u Nišu. Na konferenciji za novinare rekao je između ostalog i ovo što je tonski zabeležila Mira Knežević.
Eko.
Postoji neka potreba za herojem, da postoji neka potreba za nekom velikom književnošću, za nečim što je težak, svako slučaj jako težak zaloga i za svakoga. To je jedan od onih tekstova koje pročitate, vi ste apsolutno oduševljeni, ali to je toliko komplikovano samo zato što je nešto prosto odlično na papiru, apsolutno nije nikav garant da će na sceni dobiti svoje ono pravo lice. Upravo je ideja ne iz bilo kakvih produkcijskih razloga, nego je upravo ideja bila da naraši to odradimo kao trupa, da trupa bude, da ta glumačka trupa koja nam igra komad Cyrano de Bergerac, te otud i predstava da se zove samo Cyrano, da nam ispriča tu priču, da ukažemo na taj svet u kome je Cyrano i da zapravo ostanemo u tom prvom činu koji se inače dešava u pozorištu i da vidimo jednu veliku, ako ne jednu od najvećih ljubavnih priča u svetskoj književnosti.
Miloš Đorđević igra ulogu Sirana.
Ja nikada nisam doživao tako intenzivan rad glumaca sa dramaturzima kao na ovoj predstavi i nikada do sada dramaturzi nisu toliko učestvovali u glumačkoj igri. To nam je svima puno značilo i dosta smo razgovarali i hvala dramaturškom timu što su toliko bili deo ove predstave i što su i dalje naravno deo ove predstave. Ja samo mogu da vam kažem da sam izuzetno privilegovan i izuzetno počastovan i potrešen i uzbuđen što sam ovde gde jesam i što igram ovu ulogu i što je ova ekipa oko mene. Da kažem da ja volim veliku scenu Narodnog pozorišta, ali ja prema sceni Raša Plaović gajim posebne emocije, s obzirom da postoji jedna čudna veza, jer ja sam đak profesora Petra Banićevića, koji je đak Raše Plaovića, tako da se ja uvek osjećam na Raši kao da sam na času. Štrihovanje teksta, ali ne brinite, svi ljubitelji Rostana će biti zadovoljni, sve što je trebalo da ostane, ostalo je. Da, ima ljubavi, ima smrti, ima intrige, ima igre, ima zabave.
Su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo Evgenija Jeremić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite.
Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Radio Beograd 2.
Ma baraque, un abri, mes peines, comme une crèche ou une piole, c'est ma cabane, mon Amazon, parce qu'il y a toi dedans, c'est beaucoup mieux, parce qu'il y a toi dedans, parce qu'il y a toi dedans, c'est beaucoup mieux, parce qu'il y a toi dedans. C'est beaucoup mieux.
Le papier Louis, le papier Louis,
rien de rire,
le papier Louis.
C'est un château, tout un manoir, une grande villa, mon pur gâteau. Ma maison, un pavillon, parce qu'il y a toi dedans. C'est beaucoup mieux, parce qu'il y a toi dedans, parce qu'il y a toi dedans. C'est beaucoup mieux, parce qu'il y a toi dedans. C'est beaucoup mieux.
Gutenbergov odgovor.
Tematski deo kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti i Gutenbergov odgovor danas posvećujemo poeziji, i to kroz poeziju naše gošće Dragice Užareve. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Rukopis Talasa je vaša četvrta knjiga poezije koja se pojavila prošle godine. Objavljena je u izdanju Povelje iz Kraljeva, dakle 2015. godine, ali čak i kroz same naslove, dakle, koji stoje prethodnih knjiga, čini se da je Rukopis Talasa negde objedinjuje možda neke od tokova vaše poezije, neke od ključnih reči i motiva, i otvara nove prostore. Nove prostore u poimanju pesme, ali i nove prostore zapravo same pesme.
Pa, tačno ste zapazili. Moja prva zbirka nosi naziv Znam da sam voda, i simbol vode u mojoj poeziji od samih početaka, znači ove godine je to punih 20 godina u književnosti. Tokom tih 20 godina negde se tu plivalo kroz iste simbole. Naravno, menja se čovek, menjaju se situacije, pa menjaju se i prizvuci i odjeci tih simbola. Tako da, dok je u početku sve to bila jedna neodređena vodena stihija, negde se već sa trećom zbirkom Odisej kod leksikografa uplovila u vode Mediterana, i negde taj osjećaj pripadnosti u svim ovim ludim vremenima koja su nam izmicala tlo ispod nogu, koja su nam oduzimala domovinu, koja su nam oduzimala mladost. Mediteran je bio neka odrednica za koju sam se ja često uhvatila i tu našla svoj zavičaj. Međutim, Rukopis Talasa, premda ostaje dosta vezan za Mediteran, ipak odlazi sad u još veću širinu, pokušavajući da okeanski osvoji svet.
Pomenuli ste da je prethodna knjiga nosila naslov Odisej kod leksikografa. Čutljivim Odisejom se uvodi u priču, Rukopisa Talasa, ali u priču o tome, zapravo o našim brodolomima možda, o našim nasukanostima, kako o sobstveno ja, pa i pesničko ja, toliko i o sam svet. Pa možda ne bi bilo loše da na početku razgovora baš čujemo ovu pesmu kao uvod i kao otvaranje i negde i sažimanje svega onoga što stoji u Rukopisu Talasa.
Sa zadovoljstvom, ali pri toga bih još napomenula da je zapravo taj uvodni ciklus ove zbirke Novo more direktno oslonjen na zbirku Odisej kod leksikografa. Nakon što je objavljena knjiga, dugo vremena nisam mogla da se odvojim od nje i od tog mog Odiseja koji je potpuno različit od Homerovog, od Odiseja koji je isto možda malo možda bi se moglo reći malo negativniji nego što ga je Odisej prikazao, ali istovremeno i mnogo nesrećniji od Homerovog Odiseja. I prošlo je više godina pre nego što sam uspela da se odvojim od te priče, tako da se prvi ciklus u potpunosti nadovezuje na, a tek kasnije zapravo i stvara uvertiru za nešto novo što će tek da dođe.
Otuda i naslov ciklusa Novo more.
Novo more, da. Zato što sam uvek kad stvaram, imam neki, kad pravim zbirku, jer pesama ima mnogo, ali ne može sve da uđe u zbirku. Uvek kada se odlučujem za neku koncepciju, rukopis dobije neki svoj radni naslov i vrlo često to nije onaj naslov koji će se naći na kraju. Dugo se cela ova zbirka zvala Novo more, jer je naravno Odisej bio neko staro more.
Da čujemo pesmu.
Ćutljivi Odisej. Previše priče je i dovelo do brodoloma. Opojni razgovor, pouzdan je vodič ka nemerljivim dubinama morali, bićali. Blagoglagoljivi raspojasani zore saputnik u odbljesku ukočenog talasa ispituje izborano lice, tuđe li, svoje li. Dobrodošla si, princezo lakonoga, samo pod uslovom da beseda kod Veačana nije neophodna.
Nakon ove pesme možda bismo mogli da progovorimo i o tom poimanju Mediterana, ali pre svega poimanju Mediterana i mora kroz stvaralaštvo i drugih pesnika, jer ova knjiga je negde posvećena i drugim pesnicima, velikim stvaraocima, kako u srpskoj poeziji, ali tako i u svetskoj. Kada to kažem, pre svega mislim na oslanjanje na Hristića i na Ivana V. Lalića, na njihove poetike, na njihova promišljenja o Mediteranu i o moru, a sa druge strane naravno Kavafi i još mnogi evropski pesnici koji su nam doneli nešto novo u tumačenju mora. Na kraju osloniti se možda i na starije tradicije, pa govoriti o tome kako je more postalo i metafora života.
Intertekstualnost u poeziji je već odavno ušla na velika vrata, pa sam i ja imala tu slobodu da povedem dijalog sa piscima meni bliskim. Kada je reč o Hristiću i Ivanu Valaliću, ja sam se čak u jednom trenutku zanosila da upišem doktorske studije i da za temu izaberem Mediteran kod Lalića, Hristića i Bore Radovića. Prosto sam plovila kroz njihov Mediteran na način koji je meni bio jako ugodan. Ugodan u smislu da se čovjek ne osjeća ugroženo, ali da sa druge strane nije slep kod očiju, kako bismo mi narodski rekli, odnosno da sve vidi i sve doživi i sve propati, ali da se negde na kraju izmiri, kao što se i Ivan Vlalić u svojoj pesmi More izmirio sa, ja mislim, najvećom tragedijom koju jedan otac može da doživi, to je da u moru izgubi sina. To je što se tiče tog odnosa, ali tu su i Kavafi, prosto nemoguće je govoriti o Mediteranu, a zaobići one koji su utemeljili se. To je, prosto mislim da je samo Brodel nekako tu ostao izostavljen imenovanjem, ali da, kao što je Miljković rekao, Einstein se može prepevati, tako ja kažem, i Brodel se mogao tu negde prepevati, u ponekim stihovima se ipak osjeća taj njegov Mediteran. Ja još bih pomenula i Borisa Jovanovića Kastela kao našeg savremenika, koji je možda dublje od svih u toj mediteranskoj priči, čak toliko da nekada mu se i zamera da sam sebe prepričava i da je ušao u manir, što ja ne mislim da je tačno, jer prosto on sasvim, ali moram da i tu postavim jednu distinkciju, da koliko god mene njegova poezija inspirisala, da pre nego što napišem kritički prikaz o njegovoj knjizi, bar napišem nekoliko pesama, jer mi je inspirativna, jer me vodi novim stihovima i novim doživljajima koji kreću iz mene same. Tako da da ne mogu mu zameriti što ne može da se odvoji od Mediterana, kao što ne mogu ni da mu zamerim što je njegova vizura ipak znatno drugačija od moje. Naprotiv, mislim da je to dobro.
Opet, ova vizura postavlja u prvi plan, dakle, kontinentalnog čoveka u doživljaju i određenju Mediterana. Ali sada, koliko u odnosu na tradiciju i na neke godine civilizacije i kulture koje su za nama, toliko i na osjećaju Mediterana u savremenom svetu, u savremenom trenutku, odnosno u vremenu u kojem živimo. Pa kakav je vaš taj Mediteran danas?
Pa da, prvo je, to ste tačno uočili, znači ovo je odnos kontinentalnog čoveka, čoveka koji je sticajem okolnosti sa kontinenta došao nadomak mora, ali nikako sasvim, znači pričamo o svojim biografskim podacima, živela sam 17 godina u Podgorici, blizu mora gde još može da se oseti taj miris i grad je skoro mediteranski, klima je mediteranska, ali more samo može da se negde naslučuje. Pa tako je i moj Mediteran, Mediteran koji se naslučuje. Onaj Mediteran kom se hrli kao u zagrljaj nečemu što bi moglo da nas, da nas očuva i da nas održi u nekoj lepoti koja je čoveku ipak neophodna da bi mogao da živi. A stalno nas okružuju neke ružne stvari.
Te ružne stvari, možda jedno od objašnjenja leži upravo u talasu. U talasu koji sa jedne strane, ako je dobar i ako zapravo donosi negde žuđenu bonacu ili mir, mirno more, kao zaustavljeni talas, kao jedan šum koji će se zapravo spojiti sa pesmom, sa druge strane izaziva i velike bure i promene, pa čak i osjećaj apokalipse u pojedinim, dakle, ne samo slikama stvarnosti i življenja, već zapravo i u samom odnosu prema poeziji.
Pa to je potpuno tačno, jer i same sam simbol vode je takav, a sad sam namjerno išla ka tom sužavanju određenja šta je to što može da nas ugrozi. I upravo to prepuštanje talasu ili borba protiv talasa, tu je ono u čemu čovjek mora da pronađe sebe i sebe da odredi i da vidi šta ga očekuje u jednom ili drugom slučaju. Ali ipak i sam naslov, taj rukopis talasa, govori o nečemu iskonskom. More je stvorilo velike civilizacije. Mi opstajemo i čuvamo, znači utemeljeni smo u toj civilizaciji od stare Grčke preko Vizantije, to je neko naše uporište i upravo zbog toga je neophodno da i naš rukopis ima nečega od te patine.
Pomalo u kontrastu, ali u stvari u toj žudnji za morem, možda stoje dva ciklusa u ovoj knjizi. Persijsko tkanje je jedno, a drugo je dakle jutarnje igre. To su dva ciklusa koje su i posvećena drugim kulturama i drugim umetnostima i kao da kontrastiraju, dakle, to osnovno osjećanje mora kao tajne, misterije, kao nesaznatljivosti, kao jednog sistema u okviru našeg sistema koji ne poznajemo dobro, ali zapravo se komplementiraju. I to se komplementiraju pre svega kreacijom i maštom.
Nastojala sam da ni u čemu ne budem isključiva, jer sam se uverila da i u životu i u poeziji svaka isključivost vodi velikim neprijatnostima i više nego neprijatnostima. Moja vezanost za Persiju, odnosno današnji Iran, potekla je iz i samog simbola pustinje kao kontrasta moru, kojem, a Iran je upravo zemlja koja ima to ogromnu pustinju, ali i more. I tu mi je, u Persiji mi je kontrast bio najjači, zato sam se upustila u istraživanja i napravila sam jedno svoje imaginarno putovanje kroz Persiju koju nikada nisam videla, ali sam upoznala ljude koji su odatle, ljude iz Iranskog kulturnog centra, Mira Mohameda, koja mi je posvećena, i profesora persijskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu, Hamida Nazarijana. Kroz razgovore sa njima, kroz literaturu koju sam od njih dobijala, stekla sam potpuno jednu drugačiju sliku o Iranu od one koju sam ja mogla da steknem kao dete koje je odrastalo 80-ih uz TV dnevnik, nekom je stalno prikazivani sukobi Iraka i Irana, i stalno sam u glavi imala samo te ruševine. Malo zaintrigirala me cela ta kultura, muzika Persije, pominje se tu i psaltri, nacionalni instrument u Iranu. Mnogo, mnogo toga interesantnog sam prosto proživala i ja u sebi nosim neku svoju Persiju. Nadam se da ću jednog dana imati prilike da vidim koliko je moj umetnički doživljaj bio blizak stvarnosti. Ali u svakom slučaju Persija će meni ostati kao nešto što je merilo najvećeg kontrasta u okviru simbola kojima ja pokušavam da se izrazim.
I sada dolazimo do još možda jedne bitne odrednice ove zbirke, a to je pitanje granica. Kroz sve cikluse, dakle, i bez obzira da li je u pitanju sam Mediteran, da li je proživljavanje sopstveno u svetu u kojem živimo, mislim da je ova knjiga postavlja pitanje granica, odnosno gde ih postavljamo, gde ih uspostavljamo, gde ih prekidamo i kako ih u stvari možda kroz pre svega poeziju ukidamo, onako kako zapravo doživljavamo i more kao beskonačno i kao bez granica.
Da, mislim da sam da su granice upravo nešto s čim ja imam problem još od prve zbirke pesama, gde sam mnogo više pisala o rekama i gde me je to omeđeno korito stalno sputavalo i prosto sam osjećala potrebu da se negde te moje reke izliju i preplave omeđenost koritom, i zbog toga mi je negde Drina i dan danas najdraža reka, ne samo zato što sam odrasla na 18 kilometara negde od Drine, opet nikad uz vodu, ali uvek sasvim blizu. Drina mi je bila interesantna i zbog toga što ruši granice, što je toliko brza, a protičući niz ravnicu pravi sebi korito onako kako je njoj je, kako njoj godi. Međutim, kada sam videla koliko granice svesti mogu da budu mnogo, mnogo pogubnije od granica korita rečnog, poželela sam da na jedini način na koji umem izađem iz okvira bića i iz okvira vremena koje me je uslovljavalo u mnogo čemu, da izađem iz granica svega na jedini mogući način, a to je poezija. Jer umetnost uopšte, ali moj izraz je poezija, a umetnost više od svih drugih od svih drugih načina briše granice i mogu jednu anegdotu da ispričam vezanu za to kako umetnost briše granice. Ja ne znam italijanski, ali sam bila u Milanu, posetila Castello Sforza i negde iz daleka primetila Filipa Lipija sliku, mnogo volim tog slikara. I prosto u trenutku nadahnuća ja sam izgovorila njegovo ime u praznoj dvorani, to je odjeknulo, kust mi je prišao i počeo ali da mi nešto govori, ali nismo našli zajednički jezik jer nemamo čak ni strane jezike zajedničke. I u jednom trenutku on je meni nešto toliko uporno objašnjavao da sam ja na kraju razumela da on meni kaže da je retkost, da retko koji stranac toliko oduševljenja gaji za Filipa Lipija, posebno jer to nije neka njegova reprezentativna slika, ali da kad već to toliko volim mogu da posetim jedno malo mesto u kom ima pravoslavna crkva koju je u celini oslikao Filipo Lipi. Ja ne znam italijanski, ali sam razumela sve što mi je rekao. Doduše posle pola sata objašnjavanja, ali ipak sam razumela.
To je to, te granice.
Rušenje granice. Jeste, čak i jezičke barijere se negde sruše pred umetničkim doživljajem.
Dakle, o tome gde se i kako produžiti granice vida, naših čula, naših tela, granice naših saznanja, moći i nemoći, ali zapravo i granice koje nam možda ponekad postavlja i jezik, možda i mediji. I s tim u vezi je, dakle, i pokušaj da se, evo, slika koja se našla na korici ove knjige, a reč je o slici Aleksandra Džigurskog Uzburkano more, da se preseli negde u zvuk kako to stoji u jednoj pesmi, u pesmi Svumato, kao da beži sa ovog platna i da se preobraća u zvuk i na kraju u reč, u onu reč koja postoji na početku sveta, ali u onu reč zapravo za kojom tragate i na kraju ove knjige.
Da, to je sinestezijski doživljaj sveta. Jednom čulu se ne može verovati, ali kada ih sva uključimo, onda negde možemo doći bar do naslućivanja istine.
Da se pozabavimo malo i evo za kraj i uz naravno još jednu pesmu iz rukopisa Talasa, značenju samog naslova. Rukopis možemo posmatrati kao zapravo rukopis koji se sprema za knjigu. Da to možda još uvek nije knjiga, nego da je rukopis, da je ostalo u radu, u nekom procesu. Sa druge strane, možemo se i pitati da li ovaj rukopis zaista talasi ispisuju, da li se pesničko ja u stvari postavlja u poziciju samog talasa.
Pa lepo je što ste vi već dali dve mogućnosti tumačenja. Što je tumačenje i mogućnosti tumačenja više, to znači da je uspešnije. Moj doživlje je to zapravo bio, moram najpre da objasnim, nakon što napišem pesmu, nakon što dođe do svih prepravki koje se na njoj mogu izvršiti, ja se od nje na duži period odvajam. Nakon što je pročitam, ako mi se učini kao da je pisao neko drugi, što bih ja rado pročitala inače, onda ostavljam. Ako mi se učini suviše prepoznatljivom i suviše mojom, ili je vraćam na doradu ili je prosto odbacim. Zato je rukopis Talasa meni se uvek čini kad čitam te pesme ranije napisane kao da čitam neki tuđi rukopis, ali kako iz svega toga negde izvire uvek voda, došlo se do te sintagme rukopis Talasa, koja se i pominje u jednoj pesmi koja je autopoetička, uglavnom pesma Nestrpljiva kao plima. Da, to se rukopis Talasa na kraju pominje.
Možda da čujemo tu pesmu baš.
Ona nije baš mnogo zahvalna za čitanje, jer je reč o jednoj sintaksičkoj igri koja je jedna malo duža pesma u jednoj rečenici, ali budući da je profesor Dragan Stojanović mogao jednu od svojih pesama skoro poemu u jednu rečenicu da smesti, onda ćemo nekako da je pročitati. Pesma Nestrpljiva kao plima. Dužina trenutka kad probudi se more i talasima pohrli najbližoj obali, što kao kristalni prah svetluca na mesečini, kad izlije na žal svoju slanu modrinu, vođeno budnim okom zapovednika meseca, dužina i dalekosežnost tog časa, dakle, srazmerna je silini nestrpljenja kojim je svaka reč natopljena, nestrpljenja koje ćuti i prećutkuje svako slovo neispevane pesme, zarobljeno nadom da će stopiti svoj šum sa rukopisom talasa. Jer moje mišljenje je, između ostalog, da poezija nije samo za čitanje, nju treba govoriti, nju treba učiti na pamet, ne moju, naravno, jer svoje pesme nikada ne učim na pamet, ali ta lepota koja se može doživeti kroz slušanje poezije nekad ne može da se doživi kroz čitanje.
Ili možda, kako stoji u stihovima još jedne vaše pesme, pesme Dodolske ruže, da se težina sveta negde zgusne u cvet ili u pesmu.
Da.
Hvala vam puno na razgovoru.
Molim.
Gošća emisije, odnosno Gutenbergovog odgovora, bila je Dragica Užareva. Govorili smo o rukopisu Talasa, njenoj četvrtoj knjizi poezije koja je objavljena prošle godine. Da dodamo da Dragica Užareva pored poezije piše i kratku prozu i eseje, kao i da se bavi književnom teorijom, ali i književnom kritikom.
I am dying forever crying.
U Somboru se ovih dana, tačnije danas, počinje prvi Somborski književni festival, dvodnevna manifestacija u kojem će učestvovati 6 pisaca koji će tokom 2 festivalske večeri razgovarati sa moderatorima o svom radu i savremenoj domaćoj književnosti. Drugi deo festivala posvećen je konkursu za drugu knjigu autora mlađih od 35 godina. Dakle, konkurs je namenjen biopiscima sa jednim izdanjem iza sebe, a cilj je da pomogne spisateljima mlađe generacije da prevaziđu problem druge knjige. Organizator festivala je Gradska biblioteka Karlo Bjelicki iz Sombora, a urednici festivala su Dragan Babić i Tamara Krstić, sa kojima smo razgovarali o tome koje su kriterijume uzeli u obzir kada su birali pisce, dakle, koji će učestvovati na festivalu, i o samom konkursu druge knjige. Slušamo najpre Tamaru Krstić, koja je i bila u žiriju za dodelu nagrade za rukopis druge knjige.
Književni festival je zamišljen kao manifestacija koja će da predstavi prvo Sombor na nekoj književnoj sceni, jer je Sombor grad koji je u prošlosti dodirivao živote pisaca koji znače nešto, i tendencija je bila da se to nešto nastavi, ali u životima mladih pisaca koji još uvijek nisu na sceni. S tim smo mi nekako i započeli tu ideju da promovišemo mlade ljude u okviru konkursa za drugu knjigu mladih ljudi do 35 godina koji za sebe imaju jednu objavljenu knjigu, ali su naišli na problem sa objavljivanjem druge knjige. I sa druge strane smo nekako goste festivala isto ograničili na tu neku srednju generaciju i planirali njih da predstavimo somborskoj publici. Žiri je odabrao rukopis mlade beogradske autorke Anđele Pendić, koji se zove Oganj. Na konkurs je pristiglo 35 rukopisa. U uži izbor su ušle još 2 rukopisa, rukopis Miloša Ilića i rukopis Andreje Popov-Miletić, koji su takođe dosta dobri, ali smo izdvojili rukopis Anđele Pendić, zato što je nekako rukopis koji se izdvaja svojom idejom. Rukopis je drugačiji od svih nekih ustaljenih formi koje se javljaju u poeziji. Nema toliko opštih mesta, nego se ona i sama poigrava sa nekim istorijskim činjenicama, sa nekim upoznavanjem sebe, sa nekim istraživanjem i sa poetskim igrama koje se nisu javile kod drugih zbirki pesama.
Problem druge knjige, odnosno objavljivanja druge knjige, jeste jedan veliki problem u našem izdavaštvu, ali koliko je zapravo za same autore takođe problem?
Mislim da je rukopisa, da je konkursa za prvi rukopis dosta, i da je nekako autorima lakše da pošalju rukopis na taj konkurs za prvu knjigu i da tu nekako oni zastanu. Problem je što izdavačke kuće ne prepoznaju mlade ljude, ne žele da ih propagiraju zato što oni nisu komercijalni. I nekako i mladom autoru, ukoliko im je teško da pošalju svoj rukopis na konkurs za prvu knjigu, mislim da je nekako teže uzeti rukopis u svoje ruke i ići od izdavača do izdavača i pokušavati nekom objasniti zašto vredi štampati moj rukopis.
Festival je organizovan u 2 dana i ima prosto 2 programske celine. Jedna je posvećena, dakle, piscima srednje generacije, a drugi dan je posvećen upravo dobitnici nagrade, ali zapravo i mlađoj generaciji autora. Koliko će se razgovori, dakle, i koliko će priča o književnosti biti moderirana u odnosu na različite generacije i različite poetike pisaca koji će biti na festivalu?
Cilj je da se u razgovoru sa piscima dodirnu teme koje se ne tiču samo njihovog stvaralaštva. Treba da se obrati pažnja malo i na stanje u književnosti kako u našem gradu, tako i u celoj državi, da se vidi gde nastaje problem sa dodirom publike, sa bibliotekom, sa čitanjem, kako ljudi uopšte razumevaju književnost, gde nastaje problem između čitanja lektire i čitanja nečega što ljudi čitaju u svoje slobodno vreme, kako izabrati te knjige, kako čak i oni pisci koji su već etablirani, kako oni dolaze do štampanja svojih dela, jer koliko je teško nekome ko nije afirmisan da izda svoju knjigu, toliko je teško i nekome ko ima iza sebe par uspešnih knjiga, pa da i sledeća bude uspešna, kako se prelazi od jednog izdavača do drugog, i neke stvari koje možda zanimaju publiku, ali koje oni nisu bili u stanju do sada da ih pitaju, i nekako jednostavno da i somborska publika upozna neke pisce koji vrede, koji su osvojili dosta nagrada, ali jednostavno sam spomen njihovih imena u Somboru još uvek se javlja to neko istraživanje, ko su oni, čime se bave, kada kažemo za nagrade, nije im toliko poznato, nisam toliko poznati imena tih ljudi, ali kad im spomenemo šta su oni sve radili u svom životu, zainteresovani su za njih.
Za Sombor se vezuju mnogi pisci, ali koji pisci će možda biti i parametar za ove književne večeri i književne dane u Somboru?
Ono što je dobro, to je što se tri pisca vezuju za Sombor, to su Laza Kostić, Veljko Petrović i Janoš Herceg, koji su se bavili svima onim stvarima kojima se bavi naši gosti. Dakle, i izdavači, i prozaisti, i pesnici, ljudi koji su se borili za svoju koru hleba pisanjem i bavili su s istim stvarima kojima su se bavili naši gosti. Dakle, i pisanje eseja, i pisanje kritika, i borba nekako da se nakon uspešne prve knjige nastavi sa drugom knjigom, tako da ćemo nekako da povezujemo tu neku tendenciju koliko je to bilo lako u prošlo vreme, a kako se to dešava sada.
Koliko ćete uspeti da povežete i ono što možda spaja poetike, dakle i pisanje i tih pisaca i savremenih pisaca i pesnika, a to je taj odnos stvarnosti, odnos življenja sa onim što je mašta i što je kreacija u samoj književnosti.
Opet je dobra stvar što su nam i gosti nekako iz svih žanrova. Kod pesnika se razlikuje svako od njih, kod prozaista takođe, isto kao što i ova sva tri pisca, svako se razlikuje. Napomenem, svakog od ova tri pisca se zna dosta stvari, ali opet postoje neke stvari koje se ne znaju i koje se mogu saznati iz nekih kritika, ali to je sve nešto što je napisano i ne postoji prilika da se nešto pita za te pisce. Međutim, ovde će ljudi biti u prilici da pitaju određene pisce šta ih zanima i nekako da povezuju stvari. Kod ovog pisca je bilo to, ali šta vi mislite o tome i kako je to danas?
S obzirom da je festival vezan i za gradsku biblioteku Karlo Bjelicki u Somboru, kakva je situacija i kakvo je stanje u samoj biblioteci što se tiče fondova, ali što se tiče i broja čitalaca?
Ono što je velika činjenica vezana za ovaj festival, to da bez biblioteke gradske ne bi festival mogao ni da se organizuje, jer su oni prvi koji su nam izašli u susret, dali nam potpunu slobodu vezanu za štampanje knjige. Njima je bilo bitno samo da to što mi njima donesemo, da to bude nešto što mi verujemo da je kvalitetno i da treba štampati, i ostavljeno je nama sve to da mi izaberemo. Gradska biblioteka je biblioteka koja se stvarno trudi da što više izdanja objavi u poslednje vreme, da nabavi dosta knjiga koje su zanimljive čitalačkoj publici, i ono što je zanimljivo je da taj broj čitalaca raste svake godine sa nekim novim natpisima, a i ono što je zanimljivo su i brojne književne večeri koje se organizuju, kao i dve velike manifestacije koje organizuje gradska biblioteka, tako da ova je neka treća koja će biti malo za neku srednju generaciju i koja nije toliko nekog akademskog karaktera.
Odabrani pisci za Somborski književni festival su Srđan Srdić, Ana Ristović, Uglješa Šajtinjac, Alen Bešić, Oto Oltvanji i Jasmina Topić. A o kriterijumima po kojima su pozivani i o čemu će biti reči u razgovoru sa ovim piscima, govori Dragan Babić.
Pošto je festival okrenut, to je nekoj mlađoj i srednjoj generaciji čitalaca, uz ovaj konkurs za drugu knjigu, bilo nam je analogičnije, dakle, da to budu pisci koji su u toj generaciji. Postoji dobar deo naših pisaca koji je kvalitetan, koji je etabliran, nagrađen, ali koji još uvek nije toliko prisutan ni u kritici, ni u medijima, i nekako je nepravedno zapostavljen baš zbog svojih godina. Kriterijumi za određivanje starosti pisa su vrlo arbitrarni, svako to određuje po svom nekom unutrašnjem nahođenju, i pisci koji imaju 35, 40, 45 godina su i dalje mladi pisci, ili pisci srednje generacije, i to su, dakle, ta neka imena na koje smo se mi fokusirali, gledajući da spajamo sa jedne strane mladu i najmlađu generaciju pisaca i sa druge strane ovu neku srednju i mlađu. Vodili smo se prvenstvenom kriterijumom prisutnosti u književnosti danas i s druge strane kriterijumom neprisutnosti. Dakle, to su kao što sam rekao, pisci koji su osvajali velik broj nagrada, ali koji još uvijek nisu, da kažem, eksploatisani u onom negativnom kontekstu. Dakle, oni se ne pojavljuju u svim medijima, oni nisu u svakom času, svakom broju svakog časopisa, nisu u nekoj pop kulturi, već se drže književnosti u onom iskonskom i najosnovnijem smislu. Gledali smo da to bude ne previše velik broj pisaca, dakle da bi mogli da se usredsredimo na svakog pojedinačno. Iz toga smo izabrali šestoro imena, dakle tri prozaista i tri pesnika. I to su sa prozne strane Srđan Srdić, Uglješa Šetinac i Oto Oltvanji, a poeziju predstavljaju Ana Ristović, Alen Bešić i Jasmina Topić. Svako od ovih šest imena nije samo pisac. Dakle, oni se bave uredničkim radom, što u izdavačkim kućama, što u časopisima. Oni su prevodioci. Oni su prisutni, dakle, u književnosti ne samo sa autorske strane, nego i u kritici, i u eseistici, i u jednom širem kontekstu posmatranja srpske književnosti danas.
Pretpostavljam da će u tom smeru ići razgovori. Dakle, jednim delom o njihovim knjigama, o njihovim poetikama, a drugim delom i šire u sagledavanju i možda u kontekstualizaciji naše književnosti u odnosu na evropsku i svetsku književnost koju prevode, da, ali i sa izdavanjem, dakle, odnosom domaćih i stranih pisaca na uknjiženom životu Srbije.
Tako je, jer oni su ljudi koji mogu da daju jedan dosta širok presek. Oni su zapravo jedna kritična masa koja može da govori o svakoj temi iz ličnog ugla. Uglješa Šetinac je dobitnik Evropske nagrade za književnost. Ostali ljudi su dobitnici nagrada od Biljana Jovanović do Disove nagrade, od Branka Miljkovića do Sterine nagrade, nagrade časopisa Ulaznica, Matićevog šala i tako dalje. Oni mogu da posvedoče i kako je objaviti knjigu koja je nagrađena jednom od najviših nagrada u zemlji. S druge strane, oni mogu da govore o tome kako je objaviti knjigu koju niko neće pročitati ili kako je ne uspeti objaviti rukopis. Dakle, zanimljivo je porediti, recimo, prve i druge knjige i najnovije knjige tih pisaca koji su počinjali da pišu, recimo, krajem 90-ih ili sredinom 90-ih i ono što su pisali tada kontrastirati sa onim što pišu sada. I te teme koje oni pokrivaju se razvijaju sa njihovim razvojem i sa njihovim opusom, ali mislim da ljudi koje smo izabrali kao goste festivala mogu da odgovaraju i srednjoškolskoj i studentskoj publici koja je prisutna u Somboru, jer je on univerzitetski grad, sa jedne strane i sa druge strane sa publikom, dakle, nekih malo ozbiljnijih godina i sa nekim ozbiljnim čitalačkim iskustvom.
Jesu li prisutni ti pisci svojim knjigama u Somboru?
Prisutni su, da, u bibliotekama, da. Kurioziteti da je somborska biblioteka jako dobro opremljena u odnosu na gradske biblioteke, da se pojedini naslovi, stariji, ređi, mogu naći pre u Somboru nego u nekim većim gradovima gde se ti naslovi češće pozajmljuju i gde se u određenom trenutku ne mogu pronaći. S druge strane, oni su prisutni u knjižnoj periodici, dakle u časopisu Dometi koji izdaje Somborska biblioteka i mi ćemo gledati da pokušat ćemo da u nekom narednom periodu, u narednim godinama spojimo te dve stvari, dakle festival kao jednu manifestaciju za koju se nadamo da će biti na godišnjem nivou i biblioteku kao jednu instituciju koja je etablirana i koja ima svoje postojanje tokom cele godine.
Kao književni kritičar, kako biste možda u po jednoj rečenici opisali svakog od ovih autora koji će učestvovati na festivalu?
Pa pokušali smo zapravo, birajući ljude, birajući učesnike, da oni s jedne strane budu i srodni i različiti. Oto Oltvanji je jedan žanrovski pisac koji je nedavno imao vrlo uspešan iskorak u vanžanrovsku književnost. Srđan Srdić je autor koji neizmenično objavljuje kratke priče i romane skoro podjednako uspešno i kad se čita njegova proza to je jednako kvalitetno koji god aspekt da se uzme. Uglješa Šetinac je opet sa treće strane čovjek koji potiče iz sveta dramske umetnosti, koji je ostvaren kao dramski pisac i koji je nedavno dobio potpunu afirmaciju kao pripovedač, dobivši prošlogodišnju Andrićevu nagradu. Što se tiče pesnika, tu je Ana Ristović koja već duži niz godina je prisutna i u kritici i u i kada se dodeljuju nagrade. Postoje čak dve njene knjige izabranih pesama i sabranih, što opet govori nešto. Jasmina Topić je, pored toga što je pesnikinja, etablirana multimedijalna umetnica koja unosi nešto novo u književnost, gde njena poezija nisu samo reči na papiru, nego je to i nešto šire od toga. Dok je naposledku Alen Bešić autor koji u sebi spaja iskustvo kritičara, esejiste, urednika, prevodioca i naposledku pesnika, koji je sa svojim pesničkim naslovima i dobivši za najnoviju zbirku nagradu Branko Miljković, postao jedan od vodećih pesnika opet te mlade ili srednje generacije, jedan od pesnika koji se ne može zanemariti kada se pravi presek pesničke scene danas.
...13. i 14. maj u Somboru, prvi književni festival. Za mesto održavanja odabrano je dvorište pozemnog odeljenja biblioteke Karlo Bjelicki i Sombora. U slučaju lošeg vremena program će se održati u srpskoj čitaonici Laza Kostić.
Eko.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da me pokvariš, šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo Evgenija Jeremić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Prijatno popodne uz program Radio Beograda 2 želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Vladimir Penđer, Ivana Marković, Ivana Đorđević, Zoran Tasić i Tamara Krstić.
The things that you're liable to read in the Bible innecessarily so. That little David was small, but oh my, David was
small bottle of mine. He slew Goliath, who laid down and died. David was small, but oh my. Abdomen, Jonah, he lived it away. I'd have killed you to heaven. Don't snap for a seven. Live clean, don't have no faults. I take that gospel whenever it's possible.